Gambar 10. Allah ngenilamun perintah ki larangan. Allah haga kam taat jama perintah ni. Uli unyin ni dikeni kebetian pakai kam tenggalan. Perintah-perintah ni digambah ko di dija. Gambar A, ngeliak ko jelma selagi nyembah patung. Kam dilarang nyembah patung. Kuburan, keramat, ki arwah-arwah. Allah gawah saya dapok disembah. Gambar B, menggambar ko keluarga saya sedang beribadah jama Allah. Dalam seminggu, nom kani kam kerja. Kani ketujuh, kani minggu, kam kumpul jama-jama jelma Kristen saya bareh haga nyembah Allah. Gambar C, kam ngeliat sana saya lagi ngebantu nuhlun Tuhani. Sana-sana diharus ko hormat jama ulun Tuhani. Gambar D, ngeliat ko jama kam, wat jelma saya ngebenci kik ni, mukul ni sampai mati. Dang niku ngebenci atawa ngebunuh jelma. Gambar E, ngelukis ko jelma saya demon jama kajong ni hulun. Dang niku berzina, dang menghaga ko bebai saya lain kajongmu. Gambar F, ngegambar ko jama kam jelma saya demon maling. Dang niku maling, dang menghaga ko kebak ni hulun. Allah haga supaya kam niku kiknya taat nyin perintah sewat dalam kitab suci.